Dargaggoonni 10,000 ol ta'an tajaajila tola ooltummaa biyyaalessaaf yuunivarsiitiiwwan 19 keessatti leenjisama akka jiran ministeerri nageenyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Ministerichatti daayirektara waliigalaa ijaarsa nagaa kataan aadde Asmaa Raadii akka jedhanitti sagantaan kun waliigaltee biyyaalessaa fi nagaarratti qaqqiyyaafate qofatu hin taane dargaggoota leenjii kanarratti hirmaataniif kawaraqaa ragaa biyyoolessaa kennuu fi haala hojiis mijessuuf ta'uu dubbatan. Dargaggoonni yuunivarsiitii amboo keessatti leenjii tola ooltummaa kanatti hirmaatan agi tokko leenjichi akkoo fi hojii barbaaddatanii argatanille kan isaan gargaare ta'uu dubbatu. Naakor Malkaatuu amboorraa gabaase.
Leenjii tajaajila tola ooltummaa biyyaalessaa kana irratti dargaggoota 10,000 ol ta'antu naannolee Itoophiyaa garaagaraa irraa walitti bobba'anii yuunivarsiitiiwwan biyyattii 19 keessatti leenjii fudhataa jiru jedhan daayirektarri jeneraalaa ministeerri nageenyaa Itoophiyaa aadde Asmaa Raadii. Hojiin tola ooltummaa wal baruudhaaf, of ijaaruudhaaf, adeemsaan of beekuuf, duudhaalee waliinii biyyi keenya qabdu beekuuf gargaara. Namni maallaqa qofaa waliif hin kennu. Waltumsuun, waliin jiraachuun, waan qabu waliin qooduun, nyaachuun, yeroo gaddaaf gammachuuttis wal deeggaranii jiraachuun duudhaa biyyaalessaa keenya. Sagantaa barnootaa kanaan duudhaa kana bal'isnee hojiirra oolchinaa jechuudha. Leenjiin kennamu kun tajaajila tola ooltummaa biyyaalessaa kennamuuf hojii haal duree kan ta'edha. Dargaggootni kunneen gosa ogummaa garaa garaatiin eebbifamanii yeroo waggaa tokko caaluuf osoo hojii hin argatin maatii isaanii bira warra turanidha jedhan. Dargaggootni kunneen ogummaawwan barbaachisoo ta'an 4 guyyoota 45 keessatti erga leenjanii booda gara hawaasa kanaan dura hin beekne deemuudhaan ji'oota 10 ta'aniif tajaajila tola ooltummaa kennuu jedhan. Kunis kan barbaachiseef jechuudhaan ibsanii jiru. Aadde Asmaan. Leenjii jabeenya qaamaa, aadaa walii baruu fi duudhaa wal danda'anii jiraachuu gabbifachuu, ogummaa garaagaraan leenjii fi waa'ee amantaa walii beekanii waliif kabajanii akka jiraatan taasisuu kan fudhatanii ogummaa kanneenis ni gabbifatu. Leenjii guyyoota 45 booda ammoo dargaggootni kunneen bakka itti dhalatanii guddatanii fi beekan dhiisanii naannoo biraa dhaqanii tajaajila tola ooltummaa kennu. Kunis kan barbaadameef dargaggoon waa'ee biyya isaa, aadaa, amantaa fi haala jireenyaa isaa biraa beekee kabajee fi itti jiraatee yoo darbe jireenya isaa fuulduraafis ta'e waliin jireenya biyyaalessaaf adeemsa biyya isaa tajaajiluu keessatti ijaarsa guddaa ta'a jechuudha jedhan. Yuunivarsiitii Amboo keessatti dargaggootni 445 naannolee biyyattii garaa garaa keessaa walitti bobba'anii leenjii fudhachaa jiru dubbata. Qindeessitoota leenjichaa keessaa dargaggoo Imraan Abdul Samad.
Kan hin dhufe hawaasarraa yamma. Asitti leenjii kanarratti ijoolleen hirmaatte nama 445 san keessaa nama 160 wayii dubartii gizee taatu 200 wayii immoo dhiira. Leenjii kanarratti waan gaarii harkachuu jiran. Ijoollee waan adda addaa baruu jirti. Naannoo biraa keessa maal akka jiru, kaalcharii isaanii, kaalcharii adda addaa waa'ee biyya hunda baruu jiran.
Dargaggoota leenjii kanarratti hirmaataa jiran keessaas muraasa dubbisnee turre.
Maqaan koo Sanbatu Abbuu jedhama. Kanan dhufee naannoo Oromiyaa irraa magaalaa Adaamarraa hin dhufee. Kaayyoonii sagantaa kanaa immoo irra guddaansaa namootni hojii dhabuus danda'u. Waan adda addaatiin nageenya biyyaanis haa ta'u. Karaa kamiin iyyuu haa ta'u waan irra jiran, waan gochaa jiran akka dhaabbatanii of ilaalan. Addunyaan akkam jirti? Biyyi keenya akkam jirti? Nu maal irra jirra? Akkam gochaa jirra? Waan qabnu akkamitti ilaalle? Rakkina keenya qofa ilaalaa jirra moo waan dandeenyus ilaalaa jirra? Waan jedhus isarratti hubannoo akka argannu, kaka'umsa akka qabaannu waan adda addaa nu barsiisaa jiru. Namoonni as dhufan kuni bakka gara garaa irraa dhufan, aadaa gara garaa qabu, saba adda addaa irraa dhufanii afaan adda addaa dubbatu. Yeroo asitti dhufnu immoo waan kana wal jijjiirra, aadaa wal jijjiirra, afaan wal jijjiirra, waan beeknu wal jijjiirra, waan nu mudate wal jijjiirra.
Mee Imar Mohammed ibaalal. ከአማራ ክልል ከደቡብ ወሎ ዞን ከደሴ ያገኘሁት ብዙ ትምርቶችን ወስጃለሁኝ ኢትዮጵያ ተላዬ በህር በረሰቦችና ህዝቦች
ይመር መሐመድን ጀናማ ናኑ አማራ ጎድና ወሎ ኪባ ደሴ ራንዱፌ ለንጂ ከነራ በርኖተ ኤድዋርድ ገደጅራ ኢትዮጵያን ቢሰብ ሰለሞታ ፉመቶትኒ አፋን አመንታ አዳፊ መለው ለንጅረኛ ሄዱቲን ከይስ ጅራተኒ አከሚን ነጋ ከፊኑ ኮጀከውኑፊ biyya keenyaaf maal gumaachuu akka qabnu waltajjii kanarratti waliin mari'annee jirra jedheera.
Kanko maditu warki san jedama lanu fe magala burayu ran fe kanan nebfame accounting gidan nebfame bara kuma da mafi da to konne bifam icarra kan argachu ko nan gammada mali fi wanti asitti fudanne undum tisayoc kani jirenya dum fa kenya filin gargaruda baye barnota gudanra argate de tan yaad ani kanarra daga gonne jirana anno kam rayu dufne to kan ti bakka kan tilen jifdachu fudachairu kuni to kuma kenya kan cimsu male kabi yiditti wal abden rajrule akahi kamu da kanini kenna majru yo ilale akata hawasa kam yukati tinde garuda ndin barnon taskeje fudachairu chu hata ugaru kanarra ni kuma galati gafi ne makami yu gafi daga gota zirani yu ta ajere kana yado chuda nuni durmani yu oji abdota oji abdota tujra bakkan an ufe chuda asibane renchi kana fudan ne asibane do kami yu ato ngargar rawasa ken no jenna tola oltum makami yu no jen hata uti garu sana duba wanti juru no je chuda martu nu yade
sme le mulgeta habar balun yemetawot ka gurage zone ka butajara katama
mulgeta habar an jedama godna gurage magala butajara ran ufe Adems leenji baye garida kanandura yaadumo hoji barbaadu fi hoji wajjaramootu maake sijulutti ka jaramuun qabanture namagaru leenji kanan hoji barbaadura garo fi keenya barbaadu tigalle jirra jedeera dargaggootu maleenji kanarattirma taajran keessa jeku dambodo carran keenya malta jadani kan gaafataniif director generala ministeri nageenya Ethiopia Adde Asmaradi David Tanu kennani jiru Jota kudan boda wanti tau dubike njerret hojin tajajla turol tumma kunu mutanno da. Wara karaga tajajla biyali sargatu sadar kajal kawat. Lamma fayrati mo gom sisan baka tajajla turol tumma ki nanitagar sisan ab legara garatif kanirgamu ta. Darga gon konar lenje nanno ajra konati. Inni injinaringiitiin leenjii ammoo bakka ijaarsi adda addaa geggeeffamuu fi warri biroos akkasuma qorannoon ga'umsa isaanii kan ergamu ta'a. Waajjiraaleen mootummaa ammoo bakka hojii baay'ee qabu bakka duwwaa kana irratti akka dargaggoota kanneen yaada keessa galchanii qacaran taasifamaa jechuudha. Inni sadaffaa koomishinii carraa hojii uumuu waliin ta'uudhaan dargaggoota wixinee hojii gaarii yeroo tololtummaa kanatti qopheessan faana dhaabbilee dargaggoota deeggiran kanneen akka maastar kaard jedhaman waliin ta'uudhaan dargaggootni kunneen akka leenjifamanii fi wixinee qopheessan san hojiitti kan hojjetamaa jechuudha jedhan. Leenjiin kun marsaa lammaffaatiin ni kennamaa. Dargaggootni leenjii kanarratti hirmaatan hawaasa isaanii tololtummaan akka tajaajilanii fi waliigaltee biyyaalessaa irrattis qooda isaanii akka baatan ni taasifamaa jedhanii jiru. Aadde Asmaan, Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Milkaa, Amboorraa.